Көңілім болсады естіп хабарды өзің жайлы білемін білемін намыс өзінде болған байлы кішкентай едің өзің достарыңмен ойын ойнап жылдар өтіп оқу оқып сана сезім өсіп бойлап тойлап туған күнді туған күнде қызық болып қызықты өткіздің өмірін күлкіге толып танысып әр жігітпен тоқтауды білмедің қымбат көлік жаңа достар тоймастан іздедің ақыры түсіндің бәрін басына қайғы қонып салқын далада мұңайып жалғыз отырсың тоңып түзенді құшақтап ойлаған әке шешенді көпшілікке салынып төсекте бәрі кешенді намысты еске түсірдің соңында қалай ғана өмір бастау қиын енді басымнан кері жаңа білемін қиын енді жерге толы көз жасын осыны естіп қазақ қыздары дұрыс жолын тапсын
аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді
сағынасың күлген кездерімдегі басымдағы сағынасың шын сүйем деген сөзді расындағы қазір ойлары басқа саған қараса әркімнің өсекті біледі және білемін халқымның елестеткім келмейді келмейді болған затты бәрі ата ана өзіне жүрегіне батты тәтті өмір сүру арман болды өзіне енді жүрегінде жазылмайды болмайды оған емші міне тағы да ой көздегенін өлім тыныш өмір сүрмегесін болмағаны төзім көзім жетті осындай бір оқиға кейбір жас қыздарымыз осындаймен жалғасуда көзіңді аш бәрі өтіп кетер жарнама бұрыс жолға түсіп болашақты сен қинама куәгер болған бұл жағдайға бәрі де сабақ алып білмейді жалғасуды әлі те
аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді аспанға қарап кеткім келеді ұшып биікке жүрегінде мұң керек емесін ешкімге өмір деген сол
өсек өлтірді өзіңді
ендеше қабылдасын бәрі шын сөзімді